O bore yma, da ni am edrych ar y salm dwi newydd i ddarllen, hi, os ydych beiblau gynnwch chi. Dwi'n siŵr fydd o'n helpu chi gael y salm ar agor o'ch blaen chi, i chi fedru dilyn. Rwan, pe byddwn ni yn eich holi chi am ryw ddigwyddiad arbennig yn eich bywyd chi, ryw ddigwyddiad sy'n sefyll allan. Ryw foment, ac yn yr eiliad honno roeddech chi yn ymwybodol i bod hi'n foment arwyddocaol. Ond na un peth yn llenwi'ch meddwl chi, a phob dim arall di mynd i'r cefndir. Tybed beth ydych chi'n ddeud? Falle byddech chi'n sôn am ryw, am gyfarfod ryw berson arbennig. Neu pan ddarech chi lwyddo mewn rhyw beth, ddarech chi gyflawni rhywbeth a oedd hwnnw, oeddech chi'n teimlo dyna fod wedi cyrraedd rhyw fan arbennig. Falle bod chi'n bresennol mewn rhyw ddigwyddiad arbennig, I was there, a ddech chi'n gwybod reit fyddai'n cofio rwan yr adeg yma. Mae yna brofiadau cofiadwy yn does, mae yna bethau arbennig yn digwydd weithiau. A maen nhw'n yn cyffwrdd ni. Be ydych chi'n neud rŵan? Ydych chi'n eistedd mewn capel. Ydych chi'n ei cyfarfod efo pobl yr arglwydd. Ydych chi yma yn trio cadw'n effro tra ydych chi'n gwrando ar nain pregethu. Mi ydych chi hefyd yn eistedd fan yma ger bron arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Ydych chi wedi dod yma i'w addoli fo. Ond am ryw reswm, tydi hynny ddim bob amser yn teimlo fel rhywbeth special yna di. Diom yn teimlo wastad fel rhyw ddigwyddiad o arwyddocad mawr. A'r ysbryd glân yma i'ch arwain chi i drysorau'r gair. Mae'r ysbryd glân am ddwyn Iesu Grist i'ch sylw chi a dangos i chi rhywfaint o goniant Duw. Ond yn aml, da ni'n dod a da ni'n... Wel, da ni'n gwneud rhywbeth digon cyffredin. Dim byd special. Chi'n cofio'r dyfyniad nes i roi wythnos dwytha. Oedd David Wells wedi ysgrifennu, "The fundamental problem in the evangelical world today is that God rests too inconsequentially upon the church. His truth is too distant. His grace is too ordinary. His judgment is too benign. His gospel is too easy. And his Christ is too common." Ni mae'n gallu bod yn rhywbeth cyffredin pan ddylef o fod yn rhywbeth arbennig i ddod i addoli Duw fel hyn. Ond un o'r pethau, un o'r breintiau dwi'n cael fel gweinidog ydy dwi weithiau'n cael priodi cwpl. A dwi wedi weld o fwy nag unwaith. Dwi'n sefyll yn y blaen a mae yna hogyn fan yma a mae'n troi rownd. A mae'r ferch yn cyrraedd mewn. A mae yna'n sefyll a mae'n gwneud addewid ger i broni. Mae'n mynd i ddeud y dwyf. A mae yna un peth yn llenwi i feddwl o ar y funud honno. Y ferch mae o yn deud bod yn mynd i drilio gweddill i oes efo hi. Mae hi mor special iddo fo. Mae'n foment gofiadwy. A beth David Wells yn deud oedd, os da ni agolwg arbennig ar Duw ac ar yr arglwydd Iesu Grist, yna mae addoli Duw mynd i fod yn rhywbeth special, yn rhywbeth cofiadwy. Wrth i ni ddod i adnabod Duw yn well, wrth i ni ddod i wybod mwy amdano fo, ond yn fwy na jyst gwybod amdano fo, wrth i ni ddod yw brofi fo, mae o'n dod yn fwy arbennig, a felly mae yna ddoliad ni yn dod yn rhywbeth lot mwy ystyrlon, lot mwy arbennig. Diolch yn dibynnu ar y gerddoriaeth, da ni'n canu, diolch yn dibynnu ar pa mor charismataidd, fel mae'r byd yn defnyddio'r term charismataidd yma'r un sy'n arwain y cyfarfod. Pan da ni'n gweld Dyw, ac yn adnabod Dyw yn well, yna mae'r addoliad yn dod ddigwyddiad mawr. A dyna oedd mor wir am y brenin Dafydd. Oedd ganddo fo Dyw mawr. Ac wrth edrych ar y salm yma, da ni'n gallu gweld chydig bach o hynny. Ac felly dwi am fynd yn sydyn iawn trwy'r salm, er mwyn i ni allu falle mynd adre a darllen a myfyrio yn y salm yma a gweld chydig bach o fawredd y Dyw. A'r peth cynta, da ni weld fan yma, mae Dyw yn holl wybodus. Da ni'n cael yn deud wrtho ni fel pregethwyr, peidiwch â defnyddio termau mawr weithiau. Wel, mae Dyw yn gwybod popeth, di hynny'n symlach. Mae Dyw yn holl wybodus. Da ni weithiau'n sôn yn dydyn ni am information overload. Ac yn hoes ni, mae yna gymaint o wybodaeth ar gael. Os ydych chi am wybod unrhyw beth bron, da chi'n gallu mynd at eich cyfrifiadur neu'ch ffôn a googlo fo, a dyna fo, mae gennych chi rhywbeth fan i'r wybodaeth am bron unrhyw bwnc. Ac eto, mae yna gymaint da ni ddim yn ei wybod. Mae Dafydd yn dechrau fyfyrdor ar Dduw yn sylweddoli fod na un sydd yn wahanol. Mae Dyw yn gwybod pob dim. A mae na gwpl o bethau falle sydd yn werth sylwi fan yma. Pan da ni'n meddwl am Dyw holl wybodus, da ni'n deud, wel ie, mae ganddo wybodaeth ffeithiol. Mae hyn yn yr atgoffa ni, mae mor fach ydy ni. Ydy mae gwyddonwyr yn ceisio darganfod pethau am y greadigaeth. Ac un o'r pethau maen nhw'n ei sylweddoli ydy fod yna gymaint mwy i'w ddysgu a'i darganfod. O'n i'n sôn wrth o'r strwythau yn doeddwn ni am y ser bod nhw'n amcangyfri bod yna 2.4 triliwn o ser ar gyfer pob unigolyn ar y blaned yma. A beth mae'r Beibl yn dweud am Dyw y mae'n pennu nifer y ser, neu mae'n cyfru nifer y ser, ac yn rhoi enwau arnynt i gyd. Oedd Dyw yn gwybod am reolau disgyrchiant cyn i'r afal neu ddisgyn ac i Newton gael sydyn sylweddoli, wel ie, dwi yn dallt rhywbeth am gravity. Oedd yn deall egwyddor Archimedes cyn bod Archimedes. Mae'n gwybod am fodolaeth yr Higgs boson particle, os ydy hwn yn bod, a phob gronyn arall trwy'r bydysawd i gyd. Da ni'n gallu sôn am Voyage of Discovery, ond di Dyw ddim yn gorfod mynd ar Voyage of Discovery. Achos mae'n gwybod y diwedd o'r dechrau, mae'n gwybod am bob peth sydd yn bod, a mae'n gwybod am bob peth allai fod. Mae gwybodaeth Dyw yn rhyfeddol. A da ni weithio'n ymffrostio yn yr hyn mae dyn yn ei wybod. Ond dyw'n ddim byd. O'i gymharu â gwybodaeth ffeithiol Dyw am bob dim, mae'n gwybod am bob cell sydd yn llifo trwch, cell o waed sy'n llifo trwch corchi ar y funud. Mae'n gwybod lle mae o. A mwy na jyst y celloedd, mae'n gwybod lle mae'r atomau, ar moleciwlau, ar electronau, ar protonau, ar niwtron sydd ym mhob cell ac yn union lle mae nhw. Ond dio ddim jyst bod o'n gwybod effeithiau gyd. Nid jyst encyclopedia anfeidrol ydy Dyw. Mae ei wybodaeth o hefyd yn bersonol. Dyma fel mae Dafydd yn gallu sôn amdano fo ar y glwydd. Ie, wyt ti wedi cyfri'r ser, ond wyt ti fy adnabod i, yr wyt ti wedi fy chwilio am hadnabod. A dyma lle mae'r Gymraeg yn helpu ni yn deall bod na ddau air. Dyn gallu gwybod am rhywbeth, ond dyn ni gallu adnabod rhywun. Mae Dyw'n gwybod popeth amdano ni. Mae'n gwybod yn hamgylchiadau ni. Gwyddos ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi meddai fo'n adnod 2. Rwyt wedi mesur fy ngherdded am gorffwys dy gyfarwydd am holl ffyrdd. Mae'n gwybod am bob sefyllfa dyn ni'n ei wynebu a ble dyn ni a phob dim. Ond mae hefyd yn adnabod ni, mae'n adnabod yn cymeriad ni. Yr ail adnod, rwyt wedi deall fy meddwl o bell. Chi'n cofio hanes Samuel yn mynd i chwilio am rywun fydde'n frenin yn lle Saul. A dyma fo'n dod i Bethlehem a dyma fo'n dod at Jesse. A galw holl feibion Jesse ac edrych ar y cyntaf ew, mi fysa hwn yn ei brenin da. Dwi'n dweud na. A felly Dyw yn gwrthod y meibion ei gyd nes bod yr un oedd Jesse ddim hyd yn oed wedi boddran i alw fo yn cael dod. A be dyn ni'n glywed fan o, dywedodd yr argwydd o'r Samuel, paid ag edrych ar ei wedd na'i dalra, oherwydd yr oedd wedi wrthod. O bleg nid yw'r hyn a wel mei drolyn yma Dyw ni weld. Yr un sy'n y golwg a wel mei drolyn. Ond dyma'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. Da ni'n gweld yr allanolion yn dydyn ni. Dwi'n meddwl mod i wedi dweud. Llynedd. Be ges i fwy o sgyrsiau amdanyn nhw llynedd? Y mwy o sgyrsiau gododd oedd, o, ti wedi tyfu barf. Pobl yn gweld yr allanol. Lle wrth gwrs mae sgyrsiau dofn ydy sgwrs am ynghalon ni. A mae Dyw'n adnabod ynghalon ni a Dyw'n adnabod calon Dafydd. A dyn ni'n gallu cuddio cymaint oddi wrth yn gilydd yn dydyn ni. Ond mae cwbl fel llyfr agored i Dduw. Adnod 4 oherwydd nid oes air ar fy nhafod heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Rwyt wedi cael amdano fy nôl ac ymlaen ac wedi gosod y law drosof. A Dyw'n gwybod popeth. Mae'n holl wybodus. A'r wybodaeth yna wybodaeth bersonol. Yn ail, mae Dyw yn holl bresennol. Mae Dyw ym mhob man. Does na ddim un man nac un amser lle nad ydy Dyw yne. Ochr yn ochr ar wybodaeth neu'r adnabyddiaeth sydd gan Dyw ohono ni, mae bresenoldeb o ym mhob man. Adnod 7, i ble raf oddi wrth yr dysbryd, i ble ffoaf oedd bresenoldeb. Pan fydden eisio ffoi oddi wrth Dyw? Pan fydden eisio cuddi oddi wrth Dyw? Wel, dyn ni'n gwybod yn dydyn ni, mae'r ateb yn nôl yn echrau, yn echrau Genesis. Di o ddim bod ni'n meddwl, mae yma o hyd. Na, mae yna ofn yn dod achos dyn ni'n gwybod am yn ffyrdd ni, am yn ffyrdd ni bod nhw'n amherffaith a dyma Adda ag Efa yn yr ardd ar ôl torri gorchymynd yw yn sylweddoli. Di pethau ddim yn iawn. A dyma nhw'n trio cuddio oddi wrth Dduw. O Dafydd yn meddwl hefyd i fod oed i gallu cuddio rhywbeth oddi wrth bawb a phopeth ar un adeg. Oedd o wedi gweld Bathsheba. Oedd o wedi chwenech chi. Oedd o wedi trio cuddio'r berthynas yng Nghymru a hi trwy gael ei wreias i ddod. Ac oedd o wedi cael trafferth mawr yn trio cuddio'r cyfan. Ond oedd o'n meddwl oedd wedi cael getaway, oedd ei wreias wedi cael ei ladd yn y rhyfel a Dafydd wedyn, bydde rhai pobl hyd yn oed yn deud o chwarae teg i Dafydd yma. Dyma Bathsheba'n wraig ifanc a mae'n disgwyl plentyn a mae wedi cael ei gadael yn weddol. Mae Dafydd chwarae teg yn ei chymryd i fewn i ofalu amdani chwarae teg iddo fo. Ac oedd o'n meddwl bod wedi cael getaway efo'r cyfan. A dyma Dafydd yn dod i sylweddoli. Pan o'n i wrthi. Yn edrych ar Bathsheba ac yn chwenych chi. Dellu fy meddwl o bell oedd Dyw yna ac oedd yn gwybod be o'n i'n meddwl ac oedd yn gweld. A pan es i chymryd i fewn i fy stafell oedd o yna yn gwylio. Ac oedd y cyfan nes i wedi wneud yn ei bresenoldeb o. A dyma Nathan y proffwyd yn dod at Dafydd. Ti yw y gŵr. Ti di'r un sydd wedi troseddu. Ti di'r un sydd wedi gwneud yr hyn sydd yn ofnadwy. Ac o ti di hynna newydd ddeud bod y dyn sy'n gwneud hyn yn heiddi marwoleth. Ti ydi o. A nid i milenia cyn dyddiau Holland yn Paris a'i berthynas gyddo ac yn y blaen a'r newyddiadurwyr yn Ffrainc. Mi ddaru Dafydd ddarganfod nad oedd modd cuddio oddi wrth y Duw yma. A mae yna rhywbeth yn y ffordd mae'n sôn am bresenoldeb Duw sy'n mynegi ofno i ble raf oddi wrth ysbyd, ble ffoaf oedd bresenoldeb. Sa'n ni'n gwneud yng nghartre, wel, sa'n ni trio ffoi ar nefoedd, wel, ti yno. Sa'n ni hyd yn oed yn mynd lawr ac yn cuddio yn sheol, yn y bedd, yn y man lle mae'r meirw yn trigo. Yna, sefo ddim yw, sa ti yno. Dyna beth sy'n mor ddechrau'n llir am uffern yn re. Uffern ydi bod ym mresenoldeb y Duw sanctaidd heb i drigaredd o. Heb drigaredd. Ond, di o ddim just bod y Duw yma yn gwylio ni ac yn gweld. Mae yna rhywbeth arall yma hefyd. Nid Big Brother is watching wedi hwn. Oherwydd adnod 10 yno hefyd fe fydd dylaw yn fy arwain. A ddehelaw yn fy nghynnal. Ie, mae Dafydd yn ymwybodol o'i wrthryfel. Ond mae hefyd yn ymwybodol o drigaredd Duw. A mae'r ffaith fod Duw yn gwybod popeth a'r ffaith fod Duw yn bresennol ym mhob man, rhyw sut yn gysur i Dafydd bod yn gallu ffoi ato fo, a bod yn gallu cuddio ynddo fo. A nid ydym yn meddwl am Psalm 23, yr arglwydd yw fy Migael. Ie, perodion ar hyd glyn, cysgod angau, nid ofnaf niwedd, canesyr wyt ti gyda mi. Neu Psalm 51, lle mae Dafydd yn gwybod bod wedi pechia, bod wedi gwneud peth ofnadwy. Eto, be mae'n neud, mae'n rhedeg at Dduw ac yn gofyn am i Dduw drigarhau wrtho fo. Eddwn ni nôl ato neto mewn munud bach. Mae Dduw yn gwybod popeth, mae Dduw ym mhob man. Dduw ydy yn creu'r ni. Mae hwn, os ydych chi isio, yn helpu egluro y ddau bwynt cynta. A mae hwn yn dangos fel mae'r brenin yn troi i wybodaeth am Dduw'n reality yn ei fywyd. Yn un sôn y sosdwythan, doeddwn ni am Salm 19, mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Dduw'r ffurfafen yn mynegi gwaith ei ddwylo. Wrth fyfyrio ar y sêr, roedd Dafydd wedi sylweddoli mae gwaith Dduw wedi'r greadigaeth i gyd. Be mae hynny'n ei olygu amdana i, meddwl Dafydd? Ac yn adnod 13 ymlaen, mae'n sylweddoli, wel, os di Dduw wedi gwneud hwnna, fo hefyd sy wedi nghreu fi. A di Dduw ddim yn gwneud pethau heb reswm. Heb ryw fath o reswm, heb ryw fath o bwrpas. Efo'i wybodaeth cyflawn o, mae wedi nghreu fi i bwrpas, oedd na bwynt i'w waitho yn fy nghreu i. Dyma be mae'n ddeud yn adnod 15, er enghraifft, ni chyddiw fy ngwneithuria ar iddo wrthyd pan oedd yn cael fy ngwneud yn y dirgel, ac yn cael fy llunio yn yfnderoedd y ddeiar. Gwelodd dy lygaid fy nefnydd dilyn. Ac mae'r cyfan wedi sgrifennu dy lyfr, cafodd fynyddiau i ffurfio pan nad oedd yr un ohonynt. Hynny di, mae Dafydd yn ymwybodol, Dduw sy wedi nghreu fi, a mod i cymryd llwch y ddeiar a mod i nghreu fi fel person. Ac oedd yn ymwybodol wrth wneud hyn beth fyddwn ni a fo sydd wedi ngosod i'n y sefyllfa lle rydw i rwan. A mi oedd na degen i fywyd pryd fydde fo falle'n amau be oedd pwynt y cyfan. Pan y sol yn ei erlid o, ac oedd o ddim yn gwybod lle i droi, ac oedd o hyd yn oed yn ffoi allan o'i wlad i hynna, ac yn mynd at y gelyn, i dir y gelyn i gael lloches, yw sydd yma, beth i pwynt, pam mod i wedi cael yngrau. Neu bellach ymlaen, blynyddoedd wedyn, oedd hi blant o'n cam fyhafio, o, Amnon ni, i fab o'n hwnnw'n treisio i Tamar i hanner chwaer. Neu Absalom yn trio dwy'n y frenhiniaeth oedd i ar Dafydd, a Dafydd yn gwrdd ffoi am ei fywyd. Ond oedd Dduw wedi i greu. Dduw oedd wedi i greu iddo fwy hynna'n. Oedd hi'n anodd iddo fod dyfu fel ei engaf o ddeuddeg o frodyr, mae'n siŵr yn dweud. Mae'r plentyn fenga wastad yn ei chael ei'n anodd. Mae Ron Weasley yn llyfrau Harry Potter, mae o'n cwyno achos mae'n deud bod mae gennau ymrodyr hyn sydd wedi gwneud pob peth. Hyd yn oed swn i'n llwyddo i wneud be maen nhw wedi wneud, diolch yn special achos maen nhw wedi wneud o ymlaen ni. Ond oedd gan Dduw bwrpas ar gyfer Dafydd. Mor ddwfn i mi yw dy feddylu yn meddwl o'n adnod 17. O Dduw ac mor lluosog ein nifer. Os cyfrifach hwy a mae dy'n amlach na'r tywod a phefyd gorffynwn hynny, byddai ti'n parhau gyda mi. Hynny di mae'r syniad o'r Dduw holl wybodaeth, holl bresennol yma, bod o wedi creu Dafydd a'i greio i bwrpas. Ac felly bod na bwynt i'w fywyd. A dyna chi'n gysur i chi a fi. Nid damwaid ydy'n bywyd ni. Nid damwaid ydy'r hyn sydd wedi digwydd i ni. Nid damwaid ydy'n amgylchiadau ni. Dduw sydd wedi dod â ni'r pwynt yma lle dyn ni heddiw. A mae Dduw a'i wybodaeth gyflawn amdano ni yn amgylchiadau a phawb arall. A be sydd o'n blaen ni, a mae'n bresennol efo ni ar gyfer y foment yma. A rhag bod ni'n meddwl, wel, oce, mae Dduw fod y was bach i ni sortio'n problemau ni allan. Mae Dafydd hefyd yn ymwybodol o gymeriad Dduw, mae Dduw yn sanctaidd. Adnodau 19 i 22. Mae rhain yn adnodau ni weithio'n gallu teimlo'n embaras dros darllen adnodau fel yma. Fynyw o'n a fyddai ti'n lladd y drygionis, fel y byddai rhai gweidlid yn troi o ddiwrthef. Rhais yn deheriod i'n ddechellgar ac yn gwrthryfela'n ofer yn derbyn, ond nid wyf yn casau o arbydd y rhais yn degasau di, ac yn ffieiddio'r rhais yn codi'n derbyn. O'r hen testament yw'n enid y testament newydd. Dyna ni ddim fod meddwl fel yna. Mae'r Beibl, mae ffordd da ni'n deall y Beibl, mae Duw'n datgyddio ei hunan yn raddol wrth fynd ymlaen trwy'r Beibl. Ac ie, da ni yn cael yn dysgu yn y testament newydd i garu'n gelynion. Ac eto, mae yna ddydd yn dod, pryd bydd y rhai sydd wedi gwrthod wedi farhau, mi fyddan nhw'n cael eu cosbi yn dragweddol. A fyddwn ni y diwrnod hwnnw, os dyn ni'n credu'n yr arglwydd, mi fyddwn ni wedi dod i'r pwynt lle fyddwn ni'n dweud, wel, arglwydd, wyt ti'n gyfiawn ac yn dda yn gwneud hyn. Achos be mae Dafydd wedi weld fan yma ydy bod Duw yn erbyn drygioni, a mae'n gosod ei hunan yn erbyn yr hyn sydd yn y ddrwg. Beth bynnag mae Duw'n ei wneud, mae'n dda, mae'n bur. Mae'n anrhydeddus, mae'n sanctaidd. A ryw ddydd mae Duw yn mynd i alw pawb i gyfrif a rhoi taw ar bob drygioni. Yn yr ystyr hynny, da ni hiraethu am y dydd y bydd Duw'n rhoi diwedd ar bob pechod. Pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Ond yr unig rhai sy'n gallu hiraethu am y dydd hwn ydy rhai sydd wedi derbyn maddeuant Duw. Dyna'r unig rhai sy'n gallu edrych ymlaen at y dydd hwn ydy rhai sydd yn gwybod am drigareth rhyfeddol Duw. Ac yn yr ystyr hynny, da ni ddeall yr hyn mae Dafydd yn ei ddeud fama, ond nid wyf yn casau o arglwydd y rhai sy'n degasau di. Ond nid ydy o'n anghywir weithiau. Da ni'n teimlo pan da ni'n clywed am rhywbeth. Ond ni'n clywed am Michael Cwlar yn hogyn tair oed wedi cael ei lân yr Alban. A maen nhw bellach wedi arestio ei fam o. Chi hyddo hi o'i fwrdrafa. Mae'n anghywir beth sydd wedi digwydd i'r hogyn bach yna. Mae'n anghywir beth sydd yn digwydd i'r ffoaduriaid sydd yn ffoi o Syria yr oan. Mae'n anghywir y drygioni sydd ar waith yn ein byd ni. A be mae Dafydd yn dweud ydy, Duw, dwi'n ymddiried no ti fel yr un sanctaidd sydd yn gosod y hyn yn erbyn hwn, a dwi yn ei erbyn o hefyd, a ryw ddydd wyt ti'n mynd i sortio fe gyd allan a bydd pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Dyna pam da ni'n sôn am barchedig ofn. Da ni'n caru Duw a chariad. Rhyfeddol y mae oeddi blaen yn calon yn ni, achos does a neb gwell na Duw, a neb mwy trigarog na Duw. Ond da ni'n gwneud hynny fel parchedig ofn yn gwybod, mae tân ysol ydy Duw, sydd yn erbyn pob drygioni. Am hynny, sut da ni'n ymateb? Be dyn ni'n gwneud efo Duw o'r fath yma? Yr un holl wybodus, yr un holl bresennol, yr un sydd yn creu ni a sy'n yn cynnal ni, yr un sydd yn gwbl sanctaidd. Plentyn weithiau yn gwneud yr hyn sydd yn anghywir a mae'n pechu a mae'n gwybod bydd i dad a'i fam o'n flin efo fo, neu efo hi am iddyn nhw'n neud hynny. Be maen nhw'n neud? Wel, yna demtasiwn i guddio. Ond unwaith maen nhw'n gwybod bod dad a mam yn gwybod. Fel arfer, be mae plant yn neud ydy, maen nhw'n rhedeg at i rhieni. ond nhw'n rhedeg i ddweilo i rhieni. Os maen nhw isio bod pob dim yn dod yn iawn rhyngddyn nhw, maen nhw isio dod i'r pwynt lle bydd y cyfan wedi glirio a bydd pob peth wedi sortio. A dyna mae Dafydd yn wneud fan yma. Chwilia fi, meddai fo'n adnod 23. Chwilia fi o Dduw i ti adnabod fy nghalon. Profa fi i ti ddeall fy meddyliau. Wyt ti yn gwybod pob peth, ond dwi isio ti rwan o roi dy chwydd wydr i edrych ar bob rhan o mywyd i. Edrych awyf ar y ffordd a fydd yn loes i mi, fydd yn arwain i ddinistr. Arwain fi yn y ffordd dragweddol. So oedd Dafydd yn gwybod bod yn gallu mynd ar gyfeiliwr. Oedd yn gwybod bod yn gallu mynd ar goll. Oedd yn gwybod bod o'n gallu gosod ei hunan lle oedd yr anniwiol. A doedd o'n isio gwneud hynny. A pan da ni efo Duw fel hyn, a da ni'n brysio ato fo. Yna, di'n addoliad ni ddim yn rhywbeth cyffredin. Dio ddim yn rhywbeth, dyna fo, gallwn ni wneud o neu gallwn ni ddim. Mae'n troi yn rhywbeth cwbl arbennig. Dwi'n dod yma, a thra dwi'n dod yma, dwi'n disgwyl yn gyntaf. Mae'r ysbryd glân yn mynd i ddangos i mi rywfaint o ogoniant Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n mynd i ddod i dadnabod di yn well. Dwi'n mynd i ddod i wybod mwy am dy ddaioni a mwy am dy drigaredd di wrth ddod fan yma. Ac wrth ddod yma, mi fyddi di hefyd yn troi dy chwydd wydr ar ynghalon i, ar y mywyd i, er mwyn fy newid i. Trwy'r gair, ffod y fus ar y dolur sydd yn y mywyd i. I gysuro falle, i iachau, i gyryddu efalle, i arwain. Ond pan da ni efo Duw, Psalm 139 yn Dduw i ni. Diaddoliad ddim yn rhywbeth cyffredin. Mae'n ddigwyddiad, cyfiadwy, lle mae Duw ar waith yn ein bywydau ni. O, mae yna gymaint mwy gallai rhywun ddeud am y salm yma, ond ewch adre, darllenwch y salm, myfyriwch yn ddi, a ffeindiwch allan fwy am y Duw yma sydd werth i addoli. Rydych chi'n ei weddio. O Dduw yn tad, maddau ni yn bod ni mor aml wedi brysio i mewn i dy bresenoldeb di heb feddwl.